Kultur Leioa.
Gaur heriotza baten albistearekin abiatuta, Mari Jose Uria, arratsaldeon.
Arratsaldeon Inigo.
Jona Nordorika, euskal musikarien diskoak grabatu eta ekoitzi zituen teknikaria hilda, hainbat musikari ezagunekin lan egindakoa. Gogoan izango duzu gaur kulturraioan.
Hori da, lehena aipatu dugu, euskal musikari askok agertu dute euren pena heriotza honengatik. Ruperren anaia pertsona eta langile aparta zela nabarmendu dute, eta mesetik musika hamabostaldiak ere gaur du estreinaldia. Guzti hori kulturraioan. Esandako euskal musikaren esparruan utxune handia utzi du Jon Ander Ordorikak, musikan teknikari eta ekoizleak. Euskal musikari askorekin lan ugari grabatu izan ditu bere estudioan 30 urteko ibilbidean. Ruper Ordorika, musikariaren anaia, asko estimatzen zuten, profesional aparta eta lankide eta lagun bikaina zela nabarmendu dute berarekin lan egindakoek. Bestetik, gaur opera horrentzat eta horrekin musika hamabostaldian. Landarbaso abesbatzak sortu du Nora izeneko ikuskizuna Victoria Eugenian. Ustekabez betetako bidaia interesgarria izango du trena hartuta, amona bisitatzera joan nahi duen aurrak. Kursalen berriz, kontzertua emango du Chamber Orkestrak. Etxepare Institutuak Flandria eta Euskadiren arteko kultur trukaketa egiteko proiektua martxan du dagoeneko. Artea, arte eszenikoak, musika, literatura, poesia eta beste eremu askotako sortzaileak joan etorrian izango dira bi herrialdeen arteko harremana eta kultura garatzeko. Eta bestetik, Iruinean, 21. mendean, begirada jarrita, garai horri buruzko hausnarketa egin duten egileen kronika literarioak bildu ditu topaketen memoriak. Pasaden urrian egin ziren eta 41 kronika biltzen ditu, Nafarroako gobernuak argitaratu duen liburua da. Ormaizteiko Zumalakarregi musikoak eta Baionakoak dituzten erakusketen berri ere jasoko dugu berehala.
Kultur Leioa zabaltzera goaz, Euskadi Irratian.
Donostiako musika hamabostaldian bi izango dira gaurko hitzordu nagusiak. Alde batetik Europako Ganbera Orkestrak kontzertua emango du Kursal Auditorioan. Eta bestetik Landarbaso abesbatzak Nora izenburu duen aurrentzako opera esteneratuko du Victoria Eugenian zokian. Aurrentzako opera honetan Landarbasoko abeslariek lagun izango dituzte estenatokian, Imanol Iribarren pianista eta Maia Gomez flauta jotzailea. Aino Agirrek hitz egin du antolatzailekin.
61 musikariz osatutako Europako Ganbera Orkestra Daniel Hardin zuzendari britainiarraren aginduetara hariko da Kursal Auditorioan. Kontrastez betetako programa emango dute, Beethovenen eta Sibeliusen bina obra, tartean entzuten ari garen hau. 1911 Helsinkin estreinatutako Sibeliusen 4. sinfonia. Victoria Eugenia Antzokian berriz, aurren 15 ziklo barruan, Nora izenburu duen opera estreneratuko dute, Landarbaso abesbatzak eta Kontari Landarbasok. Iñaki Tolare Txipi, Landarbaso abesbatzaren zuzendaria.
Lehen aldia da, Donostiko 15 gaudela aurren programazioan, eta parte hartuko dute gure Kontari abesbatza, gure aurren koroa eta Landarbaso abesbatza. Ez Landarbaso osoa, baizik eta Landarbasoko 21 abeslari. Taldea pixka txikiago izango da, estena gaian gatikan eta hoi, eta oso posi gaude.
Euskaraz abestuko duten opera hau, Laura Jacobson letoniar komposatzailearena da, baina gaur ikusi eta entzun alko dugun egokitzapena Maialen Dorronsorok moldatu du.
Treneko bidaia bat baino, sentsazioetan, sentipenetan, eta bizitzan zehar izango den bidaia bat eskainiko duena. Emozioz betea, eta emozioak ardatz izango dituena, ez? Eta, horri izango ditugu, akaso ezagunagoak, egingo zaizkigun doinuak, Euskal Herrira moldatutako opera izango baita, eta Laura Jacobsonek gurekin batera, eta Neronekin batera sortutako piezaren batera entzuteko aukera izango da. zer du berezia opera honek? Aurrek egingo dutela?
Nora operak ustekabez betetako bidaia proposatzen digu, Amona bisitatzera doan mutiko batek trenez egingo duen bidaia. Eneko Irasuegi izango da, bidaia horren protagonista.
Nere Amona bisitatu behar dut. Nago ja tren estazioan, eta ezakite laze tren deneria. Eta orduan galdezka nago, baina inorrek ez dit erantzuten. Eta. Ba, epu jaiten dut, eta dena nere gana juten dira nere entzun dut. Eta guztira irauteu ez da ordu bat. Ordu bat maksimo. Ateatzen dira beste 18 pertsonai daudela bidaian eta nerekin abesten dutenak.
Nora aurrentzako opera, Victoria Eugenia Antzokian emango dute gaur, arratsaldeko 7etan, Landarbaso abesbatzak eta kontari Landarbasok.
Pasaden urrian, Iruñan egin ziren 72 topaketen memoria literarioa argitaratu berri du Nafarroako gobernuak. Liburuak bertan parte hartu zuten zenbait moderatzaile zein artisten 41 kronika biltzen ditu. 21. mendean begirada jarri eta garai honi buruz hausnartzen dituztenak Irati Barrena.
Orotara ehun intelektual eta artistatik gora bildu ziren urrian Iruñeko 72-22 topaketetan. Antolatutako mai inguru elkarrizketa edota tailerretara 12.000 pertsona baino gehiago hurbildu ziren eta duela 50 urte egin zen gixan, topaketak 21. mendea jarri zuen jomugan, garaia eta bere erronkak aztertuz. Era honetan, 13 egunez Iruña pentsamendu eta kulturaren hiriburua izan zen nazio artean. Orain, Nafarroako gobernuak, topaketa horiek emandakoak memoria literarioan jaso nahi izan ditu, Rebeka Esnaola kultura sailburua.
Casi 100 personas, pensadores, artistas, llenaron Baluarte y otros rincones de Navarra de ideas. Era necesario, por tanto, dejar un testimonio escrito que perdurara.
Esnaolak azpimarratu du beharrezkoa zela oso gogoeta guztiak jasotzea aurrerantzean egingo diren topaketetarako. Argitaratu berri den liburuak baina ez ditu autore guztien ondorio edo hausnarketak jasotzen. 27 autoreren 29 kronika baizik. Ramon Andres, topaketaren komisarioa eta txosten edo liburuaren zuzendaria.
Son textos de escritura propia de una crónica. No hay un análisis en este sentido.
Andresek azaldu du liburuan idatzi duten artista guztiek informazioa izan dutela oinarri, iritzi pertsonalik sartu gabe. Lehen inprimatzean, 900 lehargitaratu ditu Nafarroako gobernuak eta 20 € prezia du memoriak.
Hogeigarren mende hasierako Euskal Herria koloretan erakusten duen autokromoen erakusketa osatu dute Bilbo eta Baionako Euskal Museoek elkarlanean. Urtarrilaren 14 bitartean Baionan egongo dira ikusgai eta behin eraberritze lanak bukatzen dituztenean Bilboko Euskal Museoan hartuko dituzte Andoni Liceaga.
Argazkia jada sortu zuten 1890-ko hamarkada horretan. Baina autokromoek pausu berri bat ekarri zuten irudiak edo momentuak betikotzeko gizakiaren nahi eta xede ase ezin horretan. Aloña Itxaundarri eta Bilboko Euskal Museoko teknikaria.
Esan daiteke dela lehenengo argazki koloretako argazki prozedura izan zuena benetako difusio industrial bat eta nazioartekoa, ez?
Urte askoko saiakeren ondoren lortu zen kolore argazkietan txertatzea, jak batesti Baionako Euskal Museoa.
en Pays Basque, il arrive immédiatement à Bilbao, partout à Bayonne.
Euskal Herri osora, Bilbo edo Bayonara adibidez, segituan iritsi zen teknika dela dio, bertako argazkilariek segidan beretu zutena irudi berriak egiteko aukera ematen baitzuen. Bi museoen artean, elkarlanean, mila autokromoko aurreselekzio bat egin ondotik, 220 bilanekin osatu dute erakusketa.
Euskal Herriarekin lotura dutenak bai dela gaiagatik edo bai egileak euskaldunak izateagatik eta hortik egindako aukeraketa bat da hemen daukaguna.
Gure iragan hurbiletik bidaia bat heldu den urteko urtarril arte Baionako Euskal Museoan.
Kolorea, estampazioa eta pintura uztartzen ditu Malen Agirre artistak. Aieteko kulturetxean izenburu horrekin jarri duen erakusketan. Estampazioa eta margolana tartekatzen ditu erakusgai dauden 14 artelanetan. EHUko arte derretan lizentziatua da, estampazio digitala ikasi du eta ehungintzako hainbat marka estampatu ezagunen diseinatzaile gisa lan egin du berak. Formatu handiko eta erdi tamainako artelanak jarri ditu beraz Malen Agirrek Aieteko kulturetxean. Pinturak eta telak kolaj modura erabiliz sortu ditu esperimentazioaren bidea jorratuz.
Dira, eta bertan erabiltzako teknika izan da anitza, neko esperimentala izan da, ze oleoaz eta akrilikoaz gain telak ere sartu ditut, kolaj modura ere erabili ditut.
Artelanik handienean garbi ikus daiteke nola elkartzen dituen telaren eta pinturaren unibertsuak. Ohiko beige eta pastel kolorei laranga, urdina eta bestelakoak erantsi dizki oraingoan.
Erakusketara sartuta ezkerretako paretan dagoen pieza dialogo dauka izena eta dira bizati bat da tela fondoa da dena tela estampatu bat eta horren gainean dago pintatuta pintura eta beste tela bat kolokatuta eta gero horrekin batera lotu de trazo baten bitartez beste kuadro handi bat 2 metro bier 2.50-koa eta horra aldiz da dena pintura. Eta horrekin nabia zinei izan ditena da, pixkan ere bi munduak, ez, ba, bai estampazioa eta baita pintura bera ere.
Beraz, estampazioan ere aditua, arte hau irudi eta kolore diferentekin osatutako komposizioa dela azaldu digu. Sortzerakoan zertan inspiratzen den galdetu diogu egilari eta horrela erantzun digu.
Egunerakotasunean badago arteak intentsifikatutako begirada bat, ez, etengabe eta kasu hontan ba ikusten dituten gauzak, ideiak eta bizipen guztiei forma eman nahi izan diet, kolorea zaratago, esango nuke, ba nahi izan detela elementu berrien baturakin ba existitzen ezen espazio bat sortu eta hola ba gertara bat edo ondarin. Horregatik jarri diot bozetoak izena kolekzioari, ze nahi izan ditut ba kolorea zaratago ba identifikagarria dion forma batzuk sortu horren bitartez ba espazio berriak sortzeko.
Aieteko kulturetxean, irailaren 17 ikusgai egongo da erakusketa. Esan dugu aurretik euskal musikagintzan dolu eguna dugula gaurkoa. Zendu da soinu teknikari nagusietako bat Jonan Ordorika. Soinu ingeniariak 3 hamarkada baino gehiago eman zituen makina bat musikariekin batera eskuz esku. Arekin aritu zirenek bere lankidetza eta zintzotasuna goraipatu dute Oier Narbaiza.
Jonan Ordorikak euskal musikari askorekin lan egin zuen azken hamarkadetan Nafarroako Azkaraten zeukan estudiotik pasatakoak ugari dira. Musikarientzat lana grabatu nahasi eta masterizatu ohi zituen. Zeregin horretan berazen erreferenteetako bat, Rupert Bere anaiarekin ezezik, modu batean edo bestean, lan egin zuen Jose Rasenperen arekin, Tapia Taleturiarekin, Lierrekin, Gorka Urbizurikin edo Anarirekin. Albistea jakin bezain laster, berarekin batera aritu zirenek samina agertu dute sare sozialen bidez, eta Ordorikaren ekarpena garrantzitsua izan zela adierazi. Joseba Tapiak hamarkadetan izan du zuzeneko harremana Jonan Ordorikarekin, honelaxe azaldu digu.
Bueno, gero talde barrukoa zen, talde kidea genuen, beraz parte hartu izan du gure eztabaida guztietan, esango genuke artistikoetan, eta bestelakoetan ere, asko bidaiatu dugu, ibili gara Kanadan, Estatu Batuetan, Europan barna, Txekian, Italian, bueno, Suizan, ez dakit, ba, anai bat bezala, ez, ere, baino baita ere profesional handi bat.
Lurriden jarraitzaile sutsua zen, 2014an New Yorkeko sortzailearen heriotzaren lehen urte urrenean, omenaldi diska kaleratzea erabaki zuen, horretarako hainbat musikari bildu zituen, hitzak euskaratu zituen Txema Murugarrenek, hauxe adierazi digu.
Ekin harreman handiagoa izan nuen izan zen Lurriden omenez behar izan zuen ideia hori eta diskoa grabatzearena eta bueno, berarekin nik nola disko horretarako Lurriden hitzak itzuli euskarara eta moldatu kantuetara egin nun berak eskatuta, ba horri bili ginen harreman estuago batekin. Ba, beti izan dut, Junan, laguntzat. Ez dut ikusi inoiz teknikari bezala edo arlo profesionalean, ez? Gehiago izan da niretzako ba lagun bat.
Behar bada ez da pertsona ezaguna izan jende gehienarentzat, bere zeregin nagusia sortzaileen doinuei dirdira ateratzea izan bazen ere, ezinbesteko ekarpena egin zuen musika gure belarrietara kalitatez iristeko.
Leioa, Euskadi Irratian.
Artista eta disiplina ugari aintzat hartzen ditu Etxepare Institutuak Flandria Euskadi Kultur Trukerako egitasmoa aurkeztu berri du honek. Bi herrialden arteko harremana estutzea du helburu eta euskal sorkuntza garaikideari han Flandrian leio bat irekitzea. Kultur leioan dugu Imanol Otaegi kultur zuzendaria. Arratsaldeon Imanol.
Arratsaldeon.
Beno, eta egitasmo horretan sakondu aurretik gogora ezagun zure hitzetan zein den Etxepare Institutuaren egitekoa?
Bueno, Etxepare Euskal Institutuaren egitekoa da, bueno, ba, gure berri ematea nola baitez, munduan barrena euskara eta euskal kulturaren bitartez. Uste du, bai gure hizkuntza eta bai gure kultura, ba, lurralde bat edo komunitate bat, ez? Nazioartean ezagutzera emateko benetako aktiboa dela, eta hori dugu gure lantresna, eta horren bitartez ematen dugu gure berri, nolabait, munduan barrena.
Hori da.
Horitzateke gure helburua.
Eta lantzen dituzuen programen artean dago aipatu duguna, Flandriarekin harremana. Lehen ere elkarrekin lakidetzan ibiliak zarete edo gertukoak egiten zaizkizue, Imanol?
Bueno, badira urte batzuk badaramagula Flandriar erakundeekin eta Flandriar komunitate artistikoarekin elkarlanean proiektua gauzatzeko. Orain aurkeztu dugun programa hau, lehen programa bat da, da espero dut datozen hilabetetan programa hau proiektu berriekin osatzen eta ontzen joatea, baina gau hau proiektu hau edo programa hau aurrera eraman ahal izateko ezinbestekoa izan da bi komunitateen arteko eragileen ezagutza. Orduan, bueno, ba, bi urte dara magu, ba, Flandriako sortzaile eta operadoreak Euskal Herria ekarri eta bertokoa erakutsi, eta geureak ara eraman eta bertokoa ikusi dezaten lanean, ba, beraien arteko harreman eta aliantza horiek sortu alizateko. Eta aliantza horien emaitzak, nolabait, lehen emaitzak edo lehen usta hori, jaso dugu aipatutako programa honetan.
Hori da, elkarrekin aberastuz, dozena bat proiektu bintzat garatuko dira, zuen aterkipean, esaterako hor daude, ba, proiektu artistikoa garatzeko egonaldiak, hango eta hemengo artisten arteko taldelanare hortxe daude, ez, artearen aldetik?
Bai, oso programa anitza da, lehen programa hau, behintza berriz esaten dute, baina espero dugu datozen hilabetan disiplina berriekin eta onduko dela, baina abiatu dugun dozena proiektu honen artean lehenetarik ikusi daiteke, ez? Oso programa anitza dela, badago arte eszenikoen alorrean dantza garaikideari lotutako pare bat proiektu, zirkoa ere oso presente izango da, adierazi nahi dut gainera Flandria oso erreferentziala dela zirkuaren munduan eta bueno, hor ba sortu dira bi proiektu zirkuaren alorrean, literatura ere izango da, poesiaren bitartez Flandrian, eta musikan, alde batetik musika tradizionala, baita ere musika abanguardiakoa ere bai, eta artea, horiek dira momentu honetan programa hori osatzen duten proiektuetan behiola begira azkar batekin, ba, sumatu ditzazkegun disiplinak. Aipatu nahi baita ere, eta hizkuntzari lotuta, eta alor akademikoan lanean dihardugula datorren urtera begira, euskera eta neerlandera eta itzulpengintzaren inguruan alor akademikotik helduta seminario edo konferentzia bat ekoizteko moduan bagaudela eta horrek osatuko dula pixka bat alor akademikotik programa kulturala.
Hori da, Mikel Txamizo eta Korrontzeren eskuartzea izango da esaterako musikaren alorrean?
Hala da, bai, Akartia Trio, bueno, musika vanguardia gustoka dunak, ba, Akartia Trio eta Mikel Txamizon aurkituko du bere proiektua, musika tradizionalak ere bere leku izango du, Korrontziren eskutik, dantza garaikidea ere dantzaz, kompainiaren eskutik, eta dantzaz, eta gainera ultima bez, Flandriako kompainia ezagunarekin batera, oso proiektu, alor sozialarekin eta bitartekaritzarekin lotutako oso proiektu berritzaile bat aurkeztuko digute, Laglo Zirko eta Zirko Zaurre ere programaren baitan izango dira, zirkoaren, Euskal Zirkoaren mundua Flandeseko zirkoarekin harremanetan jarriko duena, Elizar Begoña poeta ere bertan izango dugu.
Hori da, literatura jaialdian, bai.
Gainera oso jaialdi polita da, edo zein Bruselan baldin bada garaietan, Elizar Begoñaren poesiak ikusiko ditulako tren estazio, metro estazio eta autobus geltokietan, eta guztu euskal poesiak ere Belgikako hiriburua ere hartuko duela iraian.
Hori da, artistak ere aipatu ditugu, egonaldiak, hauen izenak, aukeratutakoak ere ezaguna dira ya?
Bai, artista edo arte garaikideari begira, bi eragileri esker egiten dugu nolabait elkartuke hau. Betire, saiatzen bai gara, Flandriarekin egingo ditugun proiektu guztiak aldebikoak izatea, nolabait joan etorriko bidaiak izatea. Morfo eta Tabakalerak, Donostiako Tabakalerak beraien elkartuke residentzia programa bat gauzatu dute, Markonen baitan, eta Azkuna Zentroak berea. Artistak oraindik aukeratu gabe daude iadanak, baina esan genezake Tabakalerak Liubarden, Lobainara bidaliko duen artistak Galaken herri izango dela, hautatua dago jada.
Beno, elkargun eta trukerako proposamen ugari, aipatu dugun honezaz gain, zein beste proiektu garatuko dituzue aurten edo datorren urtean?
Bueno, pixka bat, Flandria, Euskadi proiektua aurten abiatzen dugun honek guk kultur konexioak deitzen diogun hildoari atxikitze zaio, ez? Kultur diplomaziaren baitan badugu pixka bat helburu hori baita ere estrategikotzat jotzen ditugun lurraldeekin kultur diplomaziaren hildoa lantzekoa. 2019an Flandriarekin egiten ari garen, 2023an Flandriarekin abiatu dugun proiektu hau, lehenago ere Eskoziarekin egin izan dugu 2019an eta gero 2021an Quebecekin, pandemia tarteko pixka bat nahi baina gehiago luzatu zana. Aldebiko proiektu horiek urtebeteko proiektu erraldoi bat izatea zaratago bilatzen duguna da proiektu horiek alako legatu bat ustea. Ez, denetako harremanak denbora behar baitute heltzeko eta benetan benetako fruituak eman ditzan, ez? Ondun, Eskozia eta Quebec pasatu genituen urte estrategiko bezala, baina haien legatuak kudeatzen jarraitzen dugu. Orduan Flandria dugu aurten fokoan, baina gainontzeko lurralde estrategikoak ere, haien legatua ere kudeatzen dihar dugu. Eta bestela, beste bi proiektu aipatzekotan, esango nizuke aurten Euskadi Japon urtea ere badagula, eta iraia eta urria bitartean, hainbat artista, euskal artista izango ditugula Japonean, proiektu hau Japan Foundationekin elkarlanean garatzen ari gara, eta bertan izango dugu, zinema atzera begirako bat, zinemaren munduan, musika, artea, eta hainbat disiplinetako programa bat, baita ere 2023 azken seiekoan gertatuko dana, eta baita ere aurtenak aso duen volumenagatik, aipatuko nuke Kolombian ere egiten ari gara Euskal Leioa, bai arte eszenikoak eta zinema, musika eta literatura batuko dituena. Egun hauetan ari da, hain zuzen ere, Bogotako filmategian, Euskal Gatazkaren memoria eta elkarbizitzaren inguruko zine ziklo bat proiektatzen, eta bueno, hori daukagu egun hauetan gure agendatan.
Hortxe joan etorrian beraz, elkar trukean, artistak, musikariak, kompositoreak, herriak, Flandria Euskadi proiektua dela eta kasu honetan, aipatu dugun bezala eta zuk esan bezala zabalduz, ez? Etxeparek antolatuta, eskerrik asko Imanol Lotaegi kultur zuzendaria, zuen asmoen berri emateagatik eta segi euskal kultura nazioarteratzen eta elkartrukean.
Eskerrik asko zuei eta laster arte.
Aipatu dugu Donostiako musika hamabostaldian, bi izango direla gaurko itzordu nagusiak. Alde batetik Europako Ganbera Orkestra kontzertua emango du Kursal Auditorioan, eta bestetik Landarbaso Abesbatzak Nora izenburu duen aurrentzako opera taularatuko du Victoria Eugenian Zokian. Untza taldea izango da Gasteizko festetan, eta Bizkaian berriz Tina Turner kantariaren musikak beteko du gaur Campos Elisio Santzokia. Haren kantuekin mundu mailan ondu duten zuzeneko kontzertua hartuko du Aretorrek, maiatzean hil zen musikariaren inguruko kontzertu eta ikuskizunik onena dela esan ohi dute adituek. 50 urteko ibilbidea egin zuen Tina Turnerrek, beno ba, haren abestiarekin agurtuko dugu kulturleioa, ondo ondo izan. Coming. All else are castles built in the air.